En hvernig með Frímann fór á Engjar?
Þetta er með Frímann sem fór á Engjar, Laufey.
Hæ?
Að Frímann fór á Engjar.
Já.
Að Frímann fór á Engjar, einn færa sumardag. Hörðu varna lengi, húrra, húrra, húrra. Hann tíni lóta rósir, hann tíni lóta bér. Töluvert, töluvert að lengi. Saman hann það. Sér, ennir?
Jó.
Hann Frímann. Hvað var það sem hann breyndi út?
En svo var þetta var hringleikur.
Jú, ég veit það, hann breyndi.
Já.
Frímann, hann breyðir út.
Hansinn. Nei, nú er sko, standa ég á vísunum. Hún
spyrur að þú sér nú hærast hann sín.
Já,
til alla. Fanna til hana,
alveg svo var það. Og sjá mig tveir fjörur,
svo var það. Já. Para af stað, þér frjálst er í skóli, já meira en það. Kom fanna til hana.
Já. Þetta var ég alveg. Svona var leikurinn.
Þetta var þessi. Það var nú ekki alltaf þetta að fá stráka í þetta. Þeir voru nú svo feimlir í gátum að gera meistaka dansa sem við erum eftir.
Ég er alveg búin að kleina vísunum, þú alveg heim. Þú ert alveg heim, Kára, heim.
Við vantar þetta eitthvað inn í hana og ég hef ekki séð þetta á prenti. En ég hef einhver tíma í útvarpi voru konur með svona, það var einhver með svona þátt um skemmtiatrið og þá kom þetta og ég var of sein til að grípa alla vísuna.
Þegar það sem það er.
Hvernig þú ekki sé þetta á bók, þetta er að séra Svein Víking. Það er alls konar leikir.
Er það?
Jú, við eigum hann heima.
Já.
Það hefur ég ekki.
Og það til þetta er nýkomin út. Minns þetta endur út það.
Hvað var þessi leikur kallaður?
Þetta var hringleikur. Þetta var bara alveg eins og Dönsum allir. Það var Dönsum allir og Dóttir gaman. Það var...
Og mæri fyrir dans.
Mæri fyrir dansinn og fjöldi megi að mynda færa hring.
Já. Heyrðu, hvernig með það? Það er ég allir.
Hæ?
Fjöldi megi að mynda...
Fjöldi megi, það er hérna í bókinni líka.
Það er í bókinni. Ég þarf greinilega að vera út með þessa bók. En aðrir... En já, gátur, kunnið þið einhverja gátur í sambandinni frá þessu tíma?
Nei,
það
var nú ekki mikið af það. Ekki mikið af það.
Þetta
var
svona, það voru nú vissar gátu sem að alltaf gengu eins og.
Nei, ég hef nú búin að gleyma hringleikjana sömu. Ég verð nú að vinna þetta það. Þá ég vinn kannski ímislu dama frekar.
En þulur?
Nei, ég kunni ekki mikið að þulur. Því miður, ég kunni ekki mikið að slíku.
En nú er oft svona að því að svona ekki beint þulur en eins og að svona öndunaræfingar eða svona að þylja eins og steppist á ströndu.
Já.
Voru því ykkur svoleiðis?
Nei, ekki manninu, ég man eftir þessu. Og býtu, hvað var það nú allir? Það var ekki bara þannig að mátt ekki anda. Hvað var það búin að þylja lengi á þess að geta anda? Það innbytti við margt af þessu, þannig er maður búið að æfa það. Já. Eins og þeim við setja það. Starast í augu og... Maður mátti alls ekki lítið upp í augu. Kannast þú ekkert við það, Stefán, að starast í augu?
Nei.
Þarna til mér sé heiða allt alveg með heimbið mín, það var búið alveg mikið sungið, það var í þessari bók líka. Og fjöldi megi að mynda færa hring, það er hérna, það voru tveir hringir og dansa svo nú eftir. Þyrnur Ósa var besta barn, það var, er oft dansað öðruvísi nú heldur en eftir þessari bók. Við lærðum það hérna. Og hérna til mér sjáðu hvernig Valdi vinnur, það var stundum farið í það. Við sungum þetta sjáðu hvernig Valdi vinnur. Og þá fór maður eftir því hvernig að það var haldist í hendur og sungið og svo sló hann og svona slægir hann valdi völlin svo fór maður bara að slá svona slægir hann valdi völlin og vel gengur það og svo, svo var Sigga, Sigga rakaði, Sigga raka, svona raka, Sigga heið, svona raka, Sigga heið. Þetta var sungið við svo lýsa alltaf að rifna þakja á skólanum stundum.
Já, það var alltaf þessi fjör hjá
okkur. Já.
Ekki verið lokumallan.
Þetta er hérna alveg hreint. Og svo fór, svo var sett, svo var sett svona raka, Sigga heið í sæti og föng og svo var Siggi svona binda. Sjáðu valda á Siggu binda, svo bundu við baggana, heldur hún ekki og hífðum hortaðið upp alveg
hreint.
Og svo lyftum við á klakk, við lyftum á klakk, svo böggum á klakk, sýndum þetta svolítið. Og svo var farið í dansa á eftir. Svona þegar fá þau frí þau fara í dansa.
Áttu þessa bók síðan þú varst í bók?
Ekki þessa bók, en þegar ég var 6 ára, á afmæli mínu, þá gaf þá hérna gaf nafna mér þessa bók og þá var ég ekki læs en ég þóttist vera læs og það, á ég segi þeim hvað ég var læs, á hvað ég var læs í þessari bók það var alveg ein bók, ein vísa hérna sem ég kunni þá og þú ættir að kunna þessa vísa við eigum telpum með augum blá þekkjur ekki hana þetta er nefnilega laun og ég þekkti þetta kunni þessa vísu pappina gerði þetta hana þegar hún var lítil telpa
við eigum telpum með augum blá
og við sungum þetta miskunum
og nebba körtu og væna vörtu
Og ég kunni þessa vísu bara þegar heima, af því lögu af því heim í næsta húsi.
Ja.
Og bókin mín, hún var lengi langs í tús þegar hann þessu
síð. Það þú vísu sem pappirinn gerður því og þetta í bókinni
hjá einu. Ég kann þeir.
Við kunnum hann allar hérna.
Þeir eru telpum augum blá.
Engi lokka er silki gljá.
Nefnir.
Og nebba kvörtu og væna vörtu og viltu sjá. Hún getur striplast gólfið ber og grípi tærnar í munn á sér og sjálf hún etur og syngir getur hver stór hún er. Og kippi hún Lilla, það var ekki Lulla. Lilla í kamp á þér, þá kannastu fljótt hvika sterk hún er. Hún kanna bökun og býr til kökur og býður þér. Við bað og þótt henni bregður ei, þá belja Lilla og nei og neið. Og segðu bara hvað sögur fara í af svona mei, hvað sögur ei fara af svona mei. Þessa vísu kunni ég því ég egnaðist bókina og bókin var orðin svo skítug hérna á þessari opnu því ég var alltaf að lesa þetta. Ég þóttist fyrir að lesa ég kunni og vissi hvað þetta var í bókinni. Þú hlýtur að hafa þekkt þetta, Stefán. Þú hlýtur að þekka þetta.
Ég hef búin að gleyma
þessu. Já.
Annars hefur þessu nú ekki,
ég skal... En ég hef aldrei lægt vísu
nú. Ég skal við kenna það, ég hef nú svo sem ekki hampað þessu.
Nei.
Með nebba kvartu þá.
Ég
skal
við kenna það. Já, ég svona gerði svo vel. En ég fá okkur kaffisopa nú.
Það er
í. Nei.